bağlap canımni alam bilan çırttım torimni yor yor olib ketdi yorimni kimga aytay kimga zorimni kimga aytay kimga zorimni
Senda gapim bor edi.
Qanaqa gapingiz bor?
Ishxonam xo'jayini bor-ku Sherzod.
Xo'p.
Ana bu kuni ishxonamga borganingda Sherzodni ko'ngli chiqib qopti senga.
Bu nima deganingiz, Oyjon?
Nimaga tushunmaysan? Aytib turibman-ku, yoqtirib qopti seni.
Axir bilasiz-ku Sardor akam yaxshi ko'rishimmi?
Menga qara. Quruq yaxshi ko'rish bilan qorin to'yarmidi? Men ham seni odamlarga o'xshab, yaxshi yashashingni xohlayman. Meni eshit. Sherzodga turmushga chiqasan.
Yo'q.
Agar yo'q deydigan bo'lsang, meni oyi demasdan qo'ya qol.
Oyi?
Boshqa gapiradigan gapim yo'q senga.
To'xting. Assalomu alaykum.
Qalaysiz Nigora, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi?
Bilasizmi Sherzod aka, biz birga bo'la olmaymiz. Men o'zimni yaxshi ko'rganim bor. Biz bir-birimizni sevamiz.
Nigora, menga o'tmishingni umuman qizig'i yo'q. Men ushagan joyimni hech ham qo'yib yubormayman. Men bitta gapiraman. Baribir senga uylanaman.
Nima bo'ldi? Gaplashdingmi?
Qo'y endi sen yoring aldama. Men bechorani o'ylama. Yozgan she'rlarim tinglab yig'lama. Kimga aytay, kimga zorimni? Kimga aytay, kimga zorimni?
Chin sevgi boylikka emas, mehr to'la yurakka muhtoj.